وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، poštovani slušaoci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rekao je pisac knjige o tevhidu da mu se uzvišni Allah jalla še'nu smiluje: babu ma ja'a fi sihr, poglavlje koje govori o sihru. Kažu islamski učenjaci po pitanju sihra i njegove definicije da sihr u etimološkom, odnosno jezičkom značenju znači da je sihr u arapskom jeziku sve ono čiji uzrok je skriven ili nepoznat, odnosno da se njegova radnja dešava u tajnosti, odnosno da mu je radnja izuzetno prikrivena i skrivena. Zbog ovoga nazvan je sehur u Ramazanu, kada se ljudi pripremaju za post i kada se sehure, nazvana je od ove riječi sehurom, zbog toga što tada ljudima dolazi vrijeme sehura polagano i tajnovito u zadnjoj trećini noći. A što se tiče šerijatskog značenja sihra, ono se može promatrati kroz dva načina njegova. Prva vrsta sihra jeste sihr koji biva zapisima, odnosno hamailijama, ili učenjem nekakvih nepoznatih riječi, gdje sihirbaz, vračar ili gatar, učeći tako, veže u čvor određene stvari ili predmete, izgovara imena džina ili šeitana, odnosno nerazumljive riječi, i na taj način čini štetu sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer treba čovjek vjernik i vjernica da zna da ne mogu naštetiti nikome osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala, kako kaže uzvišeni Allah jalla še'nu: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Oni nikome nisu mogli naštetiti osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok druga vrsta sihra biva na način da sihirbaz, vračar ili gatar spremi, odnosno pripremi sihr na određenim prašcima ili lijekovima, i na taj način čovjek unoseći u sebe taj napitak učini mu se sihr, i onda ovaj sihr ima uticaj na njegov razum, na njegovu dušu, pa čak i na njegovo tijelo. Od tuda kažu islamski učenjaci da sihr može proizvesti bolest i da može uticati na tijelo do te mjere da može ubiti čovjeka sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. Uglavnom, ova druga vrsta sihra biva upotrebljavana u slučaju kada sihirbaz hoće da razvede čovjeka od ženu od čovjeka. Ova vrsta sihra biva upotrebljena onda kada hoće, recimo, da čovjeka privoli njegovoj ženi, ili da učini muža pokornim njegovoj supruzi, tako da postane potlačen i ponižen da sluša sve njene naredbe, odnosno da se kloni njenih zabrana. Shodno ovome, draga braćo i sestre, treba da znamo da sihr, njegovo učenje ili podučavanje nekoga drugome, drugoga sihru, treba čovjek da zna da on biva nekada širkom, a nekada velikim grijehom. Biva širkom, biva kufrom Allahu subhanahu wa ta'ala u slučaju ako čovjek upotrijebi džinna ili šeitana u spravljanju sihra. Dok, kako kažu islamski učenjaci, ako to bude nabačen sihr bez upotrebe džinna ili šeitana, onda biva velikim grijehom prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Shodno ovome, razišli se islamski učenjaci po pitanju da li sihirbaz, da li vraćar ili gatar koji pravi sihr biva nevjernikom, odnosno da izađe iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Tako nema sumnje da kažu islamski učenjaci da ova osoba biva nevjernikom u Allaha subhanahu wa ta'ala, zbog toga što je uzvišeni Allah jalla še'nu jasno u Kur'anu u suri Al-Baqara obavijestio da je sihr kufr Allahu subhanahu wa ta'ala, kako kaže Allah jalla še'nu: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يأوزيشني الله جل شأنه وباب يشتابا أو أني ما كويس سليدلي أنو سشيطاني قبولي الله سليمان عليه السلام. I Allah čisti Sulejmana od potvora koji su šeitani iznijeli na Sulejmana i kaže da nije Sulejman ni u kom slučaju učinio kufr Allahu, nego da su šeitani učinili kufr. Zbog čega? Pogledajte, draga braćo i sestre, učinili su kufr yuallimuna an-nasa sihr, zbog toga što su podučavali, zbog toga što su podučavali ljude sihru, i na taj način Allah je jasno rekao da su šeitani učinili kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovako govorili su i dva meleka koja su došla kao iskušenje, u Babilon, Harut i Marut, gdje su govorili ljudima nakon što bi ih podučili sihru: innama nahnu fitnetum fela tekfur, mi smo fitna, mi smo iskušenje preko koga Allah subhanahu wa ta'ala iskušava ljude, zato nemojte biti nevjernici, nemojte učiniti kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Iz ova dva mjesta u ovome kur'anskom ajetu jasno uzvišeni Allah jalla še'nu govori i objašnjava da podučavanje sihru ili učenje i naučavanje njegovo jeste jasan kufr, nevjerstvo koje čovjeka potpuno izvodi iz vjere Allaha subhanahu wa ta'ala. A što se tiče, draga braćo i sestre, sihra koji biva vještinom ili brzinom određenih pokreta, kao što često puta možemo vidjeti kod mađioničara, kažu islamski učenjaci, ako to bude zbog vještine i spretnosti čovjekovih ruku bez upotrebljavanja džinna i šeitana, da to nije kufr Allahu jalla še'nu, ali da biva velikim grijehom, jer je njegov čin zasnovan na prevari i obmani ljudi, odnosno njihovih očiju. Od dokaza, draga braćo i sestre, koji upućuju da se hirbaz izlazi iz vjere, jesu i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ. Oni su znali da onaj koji bude upotrijebio sihr da nema nikakvog udjela na ahiretu. Kaže Hasan al-Basri: لَيْسَ لَهُ الدِّينَ. On, sihirbaz, nema apsolutno vjere na sudnjem danu, što znači da će doći bez vjere, bez islama, pred Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnji dan. Sada se postavlja pitanje, zbog čega je pisac knjige o tevhidu spomenuo baš poglavlje o sihru u ovoj knjizi koja govori o tevhidu Allahu subhanahu wa ta'ala, o jednoći Allahu jalla še'nu. Kažu islamski učenjaci, komentatori knjige tevhida, da je pisac spomenuo zbog toga što sihr u većini slučajeva biva preko šeitana, preko džina, odnosno ne može sihirbaz učiniti sihr osim nakon što počini širk i kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. I da je to tako potvrđuje na prvom mjestu, kako što smo vidjeli, Kur'an, knjiga Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali isto tako, draga braćo i sestre, mnogi ispovijesti sihirbaza, vraćara ili gatara koji su se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala, gdje jasno iz njihovi ispovijesti nakon što su se pokajali Allahu, gdje su ispričali svoje događaje i svoje doživljaje, odnosno djela koja su činili da bi im šeitan, odnosno džin, učinio uslugu i unabacio, odnosno učinio neki sihr, jasno upućuje iz njihovih riječi i njihovi ispovijesti da nisu mogli uraditi sihr, da nisu mogli nekome naštetiti osim tek nakon što bi stupili u kontakt sa džinima, odnosno šeitanima, odnosno nakon što bi počinili jasan kufr, jasan širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Lično sam čitao određene ispovijesti onih sihirbaza nekih gdje su pričali svoja djela koja su morali počiniti da bi tek nakon toga mogli stupiti u vezu sa džinima, odnosno šeitanima. Tako grupa njih spominje da su morali doći u džemat i to na vrijeme da bi klanjali namaz u džematu i da budu što bliže imamu da bi ih ljudi vidjeli, ali nisu smjeli da dođu pod abdestom na namaz, odnosno kada bi ušli u namaz morali bi što god mogu više opsovati na sallallahu alafije, što više opsovati najveću stvar Allaha subhanahu wa ta'ala ili poslanika ili mnoge druge stvari, tako da su u očima ljudi izgledali kao pobožnjaci, oni koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, koji voli Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Iz njovih riječi dolazile su lijepe, iz njovih usta dolazile su lijepe riječi, ali u njovim srcima je bio kufr Allahu subhanahu wa ta'ala i radili su u tajnosti stvari kojima se vjerniku, od kojih se vjerniku zgrožava srce u prsima. Bileži imam i Buharija u poglavlju koje govori o oporukama Kitabul Vasaja u svome sahihu, i bilježi imam i Muslim također u svome sahihu u knjizi Kitabul Iman u svome sahihu poglavlje koje govori o imanu, da je rekao Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ištenibu seba al mubiqat, klonite se draga braćo i sestre sedam stvari koje ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisao kao al mubiqat, djela koja u potpunosti uništavaju i upropaštavaju čovjeka. Pogledajmo draga braćo i sestre u ovom hadisu, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ičtenibu, što znači udaljite se i otiđite u stranu, da budete daleko od ovih sedam stvari koje ću ja spomenuti u ovom hadisu. Jer nema sumnji kada Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže udaljite se i klonite se, budite što dalje od njih, jasnije, daleko jasnije upućuje ova hadis zabranu da se čovjek uopće ne približava ovim stvarima, nego da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nemojte činiti. Jer kada čovjek ode daleko od harama, kada ode daleko od ovih sedam stvari, nema sumnji da neće doći u iskušenje da ih onda uradi. Na ovom hadisu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam od Ebu Hureyri, neki od islamskih učenjaka su rekli da postoji samo sedam velikih grijeha. Međutim, bilježi imam Taberani od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma da je bio upitan koliko ima velikih grijeha, shodno ovom hadisu aludirajući ovaj pitalac da i postoji samo sedam velikih grijeha, pa je rekao Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da broj velikih grijeha je bliže broju 70 nego broju 7, a u drugoj predaji da je broj velikih grijeha bliži broju 700 nego 7, ovih ovdje koji su spomenuti. Ali ovdje se želi reći, draga braćo i sestre, da su ovi grijesi među najvećim grijesima Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadisu nastojao da sakupi najveće grijehe prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Shodno ovome hadisu, draga braćo i sestre, treba da znamo da postoji drugi veliki grijesi mimo ovih grijeha koji su spomenuti ovdje u ovome hadisu. Shodno kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam naveo primjer da će biti sedam ljudi, sedam kategorija, sedam vrsta ljudi na sudnjem danu koji će biti u hladu arša Allaha subhanahu wa ta'ala, kada drugoga hlada neće biti osim njegova. Kažu islamski učenjaci, nije želio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ograniči da će samo biti sedam kategorija koji će biti u hladu arša. Ne, bit će i drugih kategorija, bit će i drugih ljudi koji će biti u hladu arša Allah subhanahu wa ta'ala, ali ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo da su oni najpreći koji će da budu u hladu arša. Tako i ovdje, u ovom hadisu koji je sa nama večeras, koga komentarišemo, treba da znamo da nije, da nisu veliki grijesi ograničeni sa brojem sedam, nego da oni su daleko veći. Pa kada su čuli ashabi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, klonite se, bježite u stranu, udaljite se od sedam velikih grijeha koji čovjeka vode u propast, pogledajte ashaba radijallahu ta'ala anhum, pogledajte ashaba Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji su bili i tekako željni da saznaju koji su to grijesi, pa su pitali, qalu ya rasulallah wa ma hun, o Allahu poslaniče, pogledajte edeba, pogledajte ahlaka, pogledajte poštovanja ashaba prema Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, o Allahu poslaniče, koji su to grijesi? Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, na prvom mjestu ashirku billah, širk Allahu subhanahu wa ta'ala, izjednačavanje bilo čega i bilo koga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala sa Allahom jalla še'nu. O ovome velikom grijehu mi smo govorili mnogo puta u našim prethodnim predavanjima, zato nećemo se na njemu posebno zadržavati. A drugi grijeh koga je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeste baš ono o čemu mi večeras govorimo, a to je wassihr. Sihr koga ljudi čine i koga ljudi podučavaju želeći na taj način da naude drugim ljudima, jeste, draga braćo i sestre, kako i ne bi bio spomenut u kontekstu zajedno sa širkom Allahu subhanahu wa ta'ala ovaj opaki veliki grijeh. Jer koliko je rastavljenih brakova, koliko je rastavljenih porodica, koliko je proplakanih večeri od strane žena za svojim supruzima, koliko je belaja nanešeno putem sihra. Pa ako čovjek samo ovu stvar skonta, ako čovjek samo malo bolje razmisli koliko je trema unešeno u kuće muslimana i muslimanki zbog zavidnosti komšija i komšinki, zbog toga što su vidjeli da njihove komšije bolje žive ili da imaju miran dom, da imaju mirnu kuću, da imaju lijepu familiju i porodicu. I onda šta je rješenje? Otići sihirbazu, otići vračaru, otići gataru i uzeti hamajliju ili uzeti određenu tvar, tekućinu ili napitak i ubaciti na takav način, podmetnuti zapis ispod praga ili na neko drugo mjesto i nauditi svome komšiji. I kako i ne bi bio kufr Allahu subhanahu wa ta'ala ovako djelo. Jer pogledajte koliki belaj, koliki nered, koliki fesa čovjek čini sihrom u odnosu na ostale ljude. Zato treba da znamo da je uzvišeni Allah rekao, وَلَقَدْ اِشْتَرَاهُ وَلَقَدْ عَلِمُ لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ مِنْ خَلَاقَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ. Oni su saznali i znali su da onaj koga počini, ko počini sihr, da nema nikakvog udjela, nema očekivati šta na ahiretu, na sudnjem danu pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadithu spominjući četvrti veliki grijeh, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, i ubiti stvorenje ubiti čovjeka ili ženu onoga koga uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se ubije, osim sa pravom. Kažu islamski učenjaci u komentaru ovog dijela haditha da pod ovom rečenicom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam podrazumijeva se da nije dozvoljeno ubiti četiri kategorije ljudi. Nije dozvoljeno ubiti vjernika, mu'mina ili mu'minku Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, nije dozvoljeno ubiti zimmiju. A zimmija jeste štićenik koji dođe i živi u državi gdje vladaju muslimani, ali on dođe i nastani se tu i plaća džiziju, plaća porez u islamskoj državi u zajedničku blagajnu Bejtul Mal, zajedničku blagajnu muslimana. Ovakvu osobu, bez obzira da li bio kršćanin, da li bio židov, nije dozvoljeno ubiti, nego njemu se garantuje život, njemu se garantuje čast, njemu se garantuje i metak. Do te mjere, draga braćo i sestre, da se islamski učenjaci razišli po pitanju vjernika koji ubije bespravno ovog štićenika, koji dođe da živi među muslimane i plaća džiziju zbog svoga kufra i nevjerstva u Allaha subhanahu wa ta'ala. Do te mjere kažem da se islamski učenjaci razišli, ukoliko bi čovjek vjernik ubio kršćanina ili židova koji je zaštićen na ovakav način, razišli su se u tom slučaju da li se i on treba ubiti. Međutim, ono što je ispravno mišljenje jeste da se ne ubija vjernik za nevjernika, ali se kažnjava zatvorom i ostalim sankcijama shodno sudiji koji vlada u islamskoj državi. Treća kategorija ljudi koju nije dozvoljeno ubiti jeste isto tako kršćanin ili židov ili vatropoklonik koji se zove El Muahid, a to je osoba koja živi među, u svojoj državi među kršćanima ili židovima, ali mi imamo ugovor, imamo sporazum o miru sa njima, tako da ukoliko bi on došao na našu teritoriju, ako imamo ugovor, jer u islamu, draga braćo i sestre, jeste ugovor svet, nije ga dozvoljeno prekršiti, tako da nema problema ako bi on došao na teritoriju koju kontrolišu muslimani. U tom slučaju njemu islam garantuje njegovu čast i njegov imetak i njegov život. I četvrta kategorija ljudi jesu oni koji su nazvani al-musta'min. To je osoba, nevjernik, kršćanin ili židov, koji živi na teritoriji koja je u borbi u momentu određenom vremenskom periodu sa muslimanima. Međutim, ukoliko bi zatražio utočište kod muslimana da dođe radi trgovine recimo, ili da radi pregovaranja sa muslimanima, ili da se upozna u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, pa da uđe u Allahu jalla še'nu vjeru, da uđe u islam, u tom slučaju nije dozvoljeno, ukoliko muslimani garantuju sigurnost i daju mu utočište u svojoj državi, nije dozvoljeno, draga braćo i sestre, da mu se bilo šta učini nažao. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah, thumma ablighhu al-ma'mana." Dika juzvišni Allah poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "Ako neko od mušrika dođe i zatraži od tebe utočište, zatraži od tebe zaštitu, bez obzira što si u borbi protiv mušrika, ti mu daj utočište da čuje Allahov govor, da čuje što kaže Allah, što kaže Allahu poslanik, da se upozna sa Allahovom vjerom, da se upozna sa islamom, i onda ponovo ga vrati sigurnog na njegovu teritoriju nakon što je čuo o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Vrati ga sigurnog na njegovu teritoriju. A što se tiče, draga braćo i sestre, onih koji uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio da se ubiju među muslimanima, jesu oni koji počine blud, ali su oženjeni ili udati. Jer čovjek oženjen ili žena udata koja počini blud, treba da zna da je uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala odredio smrt, da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio smrt kamenovanjem. Ili čovjek koji ubije drugog čovjeka namjerno, pazite, ne nahotice, nego namjerno sa predumišljajem, Allah subhanahu wa ta'ala odredio kisas, u kome je život za vjernike, gdje je spas čovječanstvu, da se smrtna kazna izvrši nad onime, nad onom osobom koja je ubila namjerno onu drugu osobu bespravno. I ovo je život, ovo je sigurnost na ovakav način u islamskoj državi, gdje kada čovjek zna da ako ubije namjerno sa predumišljajem, ako zna da će biti i on sam ubijen u tom slučaju, draga braćo i sestre, neće učiniti ovako gnusno djelo. Također, osobu koju je dozvoljeno ubiti jeste osoba koja je ostavila Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru nakon što je ušla u nju nesilom. Onda Allahov sud, Allahov zakon jeste da se ta osoba poznata kao murted, otpadnik od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, ubije nakon što biva pozvan ponovo u Allahovu vjeru da se pokaje, pa ako ne bude se pokajao, onda mu slijedi smrtna kazna. Međutim, draga braćo i sestre, treba da znamo da izvršenje općenito kazni, bilo smrtne ili neke druge krivične, u islamu je regulisano na taj način da to država rješava, da to vladar u islamskoj državi rješava, odnosno sudovi, kadije koji imaju vlast, koji imaju vojsku, policiju iza sebe, a nijukom slučaju da to rade pojedinci, jer u tom slučaju nastao bi opći haos. I Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je nastavio u ovom hadisu od 7 dijela koji čovjeku propoštavaju i bacaju ga u propast, jeste jedenje kamate u aklu riba, jeste, draga braćo i sestre, jer s kojim pravom da čovjek uzme kamatu, s kojim pravom da ti ja dam 100 maraka, a za mjesec ili 2 ili 3 mjeseca tražim od tebe 110 ili 150, s kojim pravom? Zato, draga braćo i sestre, jedan od najvećih griha jeste kamata, koju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio. I na sudnjem danu oni će ustajati svojih kaburova, oni koji budu jeli kamatu, onako kao što ustaje čovjek koji je opsihran, koga je dodirnuo džin, gdje će biti kao lud, izbezumljen. A neki komentatori Kur'ana spominju u komentaru kur'anskog ajeta i sure Bekare da će uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala dati onome koje je jeo kamatu, dati sablju u ruke i bit će mu rečeno: hajde, bori se protiv Allah subhanahu wa ta'ala, jer onaj koji se bavi kamatom ovdje na dunjalu, ko on je objavio rat Allahu i poslaniku, pa shodno tome na sudnjem danu bit će nagrađen shodno svome dijelu na dunjaluku. Pa ti koji se objavio rat Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, na sudnjem danu bit će ti data sablja da vidiš kako se boriti protiv Allaha subhanahu wa ta'ala. A nema sumnje, zamislite kakav će ishod biti. Kamata se dijeli na 72 vrste, a da je najblaža od tih kamata onolika kao kada bi čovjek, da nas Allah sačuva od toga, počinio blud sa svojom rođenom majkom. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od kamati. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u aklu mali lijetim da je jedno od dijela kojeg čovjeka upropaštavaju jeste jedenje i metka siročeta. Jer treba da znaš, dragi brate i sestro, ti kome uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala dao priliku da sebi zaradi džennet odgajajući jetima, treba da vodiš računa o imetku njegovom i da ga ne trošiš za svoje svrhe. Osim gdje kažu islamski učinjaci da ukoliko čovjek, staratelj, brini o jetimu, da mu je dozvoljeno da uzme naknadu iz imetka jetima, određenu naknadu kao recimo određenu svotu novca mjesečno, zbog toga što o njemu recimo vodi računa, i na taj način da uzme samo onoliko koliko mu je potrebno. U ostalim slučajevima, kažu islamski učenjaci, obaveza staratelja, obaveza onoga kome je dato povjerenje da vodi računa o jetimu, da vodi računa o siročetu, obaveza njegova je da uloži njegov imetak kako mu je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio nakon smrti babi, da uloži njegov imetak u određenu trgovinu gdje mu preovladava mišljenje da će moći zaraditi jetim, da obrne njegov novac i da na taj način zaradi za jetima i naravno sva zarada pripaja se imetku samog siročeta. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa tawalli yawm zahf." I da čovjek pobjegne sa bojnog polja kada se sukobi sa nevjernicima, sa Allahovim neprijateljima, da pobjegne sa bojnog polja, to je jedan od velikih grijeha i od djela koji čovjeka bacaju u propast. Zato treba da znaš, dragi brate, nije dozvoljeno da bježiš sa bojnog polja. Kažu islamski učenjaci da nije dozvoljeno da čovjek bježi sa bojnog polja osim u dva slučaja. Jedan od njih jeste da čovjek skreni sa, da se povuče s ciljem taktike, odnosno da bi sa druge strane prišao neprijatelju da ga iznenadi, ili u tom smislu da to bude taktička varka. I drugi slučaj, kažu islamski učenjaci, da čovjeku je dozvoljeno da se povuče i pobjegne iz bojnog polja u slučaju da se pripoji drugoj grupi, na taj način da se izvuče recimo od svoje grupe koja je opkoljena na nekome brdu ili na određenoj koti, pa da bi se povukao sa brda i pripojio se drugoj jedinici ili drugoj grupi muslimana, obavijestivši ih šta se desilo sa njegovom braćom koja se ostala zarobljena, odnosno opkoljena, ali pod uslovom, kažu islamski učenjaci, da njegovo povlačenje u tom slučaju bude da njegovo povlačenje neće oslabiti muslimane. Međutim, ukoliko će njegovo povlačenje oslabiti, narušiti moral ili oslabiti s nekog drugog aspekta materijalnog ili tehničkog, u tom slučaju nije mu dozvoljeno da se povuče, nego mora da se bori dok ne bude poginuo, na taj način uzdižući Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Jer bježanje sa bojnog polja jeste poniženje za Allahu vjeru, jeste poniženje za muslimana. Zato musliman ne smije da bude ponižen ni u kom slučaju. Kažu islamski učenjaci u komentaru kur'anskog ajeta koga uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u suri Al-Anfal: "Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima annak fikum dha'fa." Allah subhanahu wa ta'ala je vidio da ste slabi i sad vam je dao olakšanje ukoliko bude duplo nevjernika više. Pazite, draga braćo i sestre, u određenoj borbi, u određenoj akciji, duplo više, u tom slučaju dozvoljeno je muslimanima da se povuku. Ali ako to nije takav slučaj, nijekom slučaju nije to dozvoljeno. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa qadful muhsanatil ghafilat al mu'minat." I potvora čestitih vjernica, vjernice koji su u gafletu, od toga totalnom nemaru, nikad im ni na um nije palo da bi mogle počiniti blud, i neko dođe i potvori ih da su one počinile blud. E ovome ko bude potvorio vjernicu, a kažu islamski učenjaci, odnosno većina islamskih učenjaka, da se to odnosi i na poštenog vjernika ko bude potvorio muškarca vjernika mu'mina u Allaha subhanahu wa ta'ala da je počinio blud, treba da zna da je na taj način počinio jedan od velikih grijeha koga je ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo, zajedno sa širkom, zajedno sa sihrom, zajedno sa ubistvom, zajedno sa jedinim imetka jetima, zajedno sa kamatom, zajedno sa bježanjem s bojnog polja. Molim uzvišnog Allaha dželle šanu, molim uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva, da nas udalji od svih velikih grijeha, a ako se sačuvamo od velikih grijeha, nadat se je da će Allah subhanahu wa ta'ala preći preko onih sitnih koji se nađu između toga.